Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos falando de asuntos festivos desta fin de semana que en principio parece que vai ter un bo tempo e con moitos eventos aquí na comarca da Mariña. Chegámonos pois a unha das festas máis tradicionais que temos aquí no interior da comarca como son as quendas en Mondoñedo. Para falar connosco temos o presidente da Asociación a San Lucas, Miguel Souto. Miguel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, ¿cómo están los preparativos para estas festas de las quendas, quizáis las de Mondoñedo, quitando las propias de San Lucas por la suya antigüedad y por la suya historia, pues una de las festas más tradicionales y que este año, por lo menos ahora en esta primavera, pues por fin se pueden volver a celebrar con un chisco de normalidad pues con respecto a lo que teníamos en los últimos años, ¿no?
Sí, pues bueno, las quendas sí que no las pudimos celebrar porque coincidieron en 2020 de pleno confinamiento, el año pasado pues un estado de alarma muy restrictivo. A San Lucas, sin embargo, pues ya sabéis que sí que veníamos celebrando en función de lo que permitían las autoridades sanitarias, y la verdad de que, bueno, pues creíamos que éramos los que estábamos hoy en día, pues teníamos esa obliga de hacer, seguir manteniendo esa continuidad de manera ininterrumpida de casi 900 años que tenía San Lucas, que creo que sí que se fichó, además fichóse con mucho éxito de celebración, y encima pues con mucho éxito de no generar ningún contagio, con lo cual fue una gran satisfacción, por eso pues, la asociación a San Lucas no paró. Y este año, pues claro, ya estamos ahí también preparados para retomar las quendas, que también son de gran tradición. Son, pues eso, que como se venía diciendo, que eran quien abría temporada de feiras y festas, que después remataba, pues eso, al outono con San Lucas. Y las quendas no tienen, pues eso, tanto glamour como tienen a San Lucas. Y fueron creadas algo por 1541 como una feira franca que se hacía bueno, pues, 1 de mayo y 2 días posteriores, ¿no? Este año fijamos a inversa, empezamos los 2 días anteriores y 1 de mayo. Los cambios sociológicos, pues aunque el fin de semana hay que aprovecharlo bien, bueno, pues la verdad es que creo que sí que conseguimos con mucho trabajo, mucho esfuerzo, poniendo muchísimas horas hacer una programación aceitada a esta retomar a nueva normalidad, que también pido a responsabilidad individual, que sí que está habiendo bastante contagios, pero desde luego que vengan a disfrutar, que creo que sí que hacemos una programación, que empezamos hoy a tarde, a noche, con ese pregón de Claudia del Pino Martínez, unha profesional do turismo, unha gran profesional de mellor calidade humana, unha gran persoa, que é un amante de Mondoñedo, bueno, pues que sempre estuvo aí, estuvo traballando na oficina de turismo, coa Asociación San Lucas, tuvo colaboración, sempre estuvo aí, por lo que se te pediu, unha persona de unha gran valía, ¿no? que bueno, pues é un gran capital humano que ten aí Mondoñedo, pareceu-nos que era a persoa máis axeitada que para dar este pregón, que ademais creo que ten unha singularidade, que eu creo que casi seguro que nunca probablemente non houve máis persoas que veñan da emigración retornada, ¿no? Porque os seus pais emigraran a Argentina, naceu na Argentina e viñeronse para Mondoñedo. Bueno, pois a verdade é que seguro que será un pregón que pues, fantástico, é sobrinha de quen retomar as quendas, a celebración das quendas ao longo de 1984, que as quendas quedaran interrumpidas na ditadura, que fora Manuel Redruello, bueno, mas toda unha comisión de festas, ela é, pues, es desa familia que tomaran a decisión de retomar as quendas. Uh-huh. Logo teremos, pues, eso, a festa verbena na Alameda, como é habitual, as parte musical, pues, co grupo Fusión, e mañán temos, pues, bueno, pues, xa sábado, pues, con actividades, que direi, pues, co plato forte, ese teatro comedia Nice, que creo que sí que nos ven moi ben, un pouco de humor despois destes dous anos aí de pandemia, de sufrimento, seguro que será pois unha gran opción, que protagonizan Inma Morandeira e Eva Iglesias, de todos conhecidos no programa Land Rover, e tamén pois vencilladas a San Lucas, por exemplo, Inma pois incluso pois é que veu varios anos fazer a presentación ali na Praza da Catedral, da chegada dos cabalos, na Praza da Catedral, camiño da feira, do campo da feira, para ser vendidos na San Lucas. que cal, poden adquirir as entradas en goutique.es ou senón tamén na Oficina de Turismo de Mondoñedo, o sábado mañán, xa, ás 8 da tarde, no Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo, que logo temos pues, esa oferta verbena con as orquestras de Ritmo Joven e Grupo Eureka, e o domingo, pues, que é o día grande das quendas, e que xa fora apóstolo no 1541, como Feira Franca, pues, teremos a gran feira tradicional de Gando Cabalar, habitual, e máis incorporamos e incorporaremos no 2019 as razas autóctonas, que de paso ofrecen as alugas, creemos que temos que ser útiles á sociedade, e, bueno, pues, estes 2 anos tamén viron que os produtos de proximidade e os nosos produtos pues, deben de ser potenciados. E, bueno, creo que unha feira tradicional de prestixio como son as quendas dá un valor engadido ao productor, é unha boa plataforma de poder vender os produtos e de sermos útiles a vendedores, compradores e visitantes. Con cal, empeño en potenciar a feira, o mercado, e os produtos do agro, produtos de proximidade, os produtos do campo galego, esa festa da empanada, que tamén que xa levamos facendo, ese obradoiro de amasado, que tamén levamos uns anos facendo, que fai panadería Rubal, Gualdo, Juan de Mondoñedo, e ali na Alameda, que, bueno, pues, é un dos produtos típicos de Mondoñedo, algo que faz tamén eso de amasar, todo eso, pues, popularizouse moito durante a pandemia, non? Cando a xente estaba na casa confinada e bueno, pues, se puxou a cociñar todo o mundo, pois pues, é algo que tamén todo o mundo aprendeu. E convoca moito público, xente máis maior que o facían ou viran facelo desde nenos e agora, pois pues, eso, aos nenos desde logo que son outros dos que lhe gusta moito facelo, ver, pois pues, eso, como fornan o seu pan que amasaron, as súas empanadas e ver ali como sai. E teremos tamén pois, esa xuntanza de Vespas, Lambretas e Motos Clásicas, a terceira edición. Temos bueno, pois, tamén tapeo nos locales de hostelería, empanada, e tamén de Porco Celta. E bueno, pois, despois á tarde teremos esa festival Mondoñedo de Poesía que vimos celebrando en 2014, que, bueno, sabedes que a Asociación San Lucas sempre procura compaxinar esa, pues, a tradición, a feira, a festa, e tamén algo que aboca a nosa cidade, pues, que é pues, actividades culturais. E, bueno, pues, claro, unha man de Antón Reigosa, que é cronista oficial, e de Fran Bouso, pues, a verdade é que faise moi doado, que teremos ese festival de Mondoñedo de Poesía, que xa vos contou Antón Reigosa, sí. E teremos tamén o concerto do Grupo Helria, un grupo musical galego catalán que bueno, pues con esa que pon música a escritores clásicos galegos como Rosalía, Curros, Álvaro Cunqueiro, tamén pues contemporáneos como Manuel Rivas ou Ortiz Pato, que participaron en pasadas edicións de Mondoñedo Poesía. Aparte de participar en Mondoñedo Poesía, dará un concerto ás 7:30 no Auditorio Pascual Veiga, e remataremos pues, coa Festa Verbena na Alameda coa Orquestra La Favorita. Así que creo que esperamos que sexa un programa de agrado para todos, de disfrute, e agardarmos pues, calquer día, por suposto, Mondoñedo, pero sobre todo pues, eso, nas quendas ou nas alucas son momentos en de logo que brilla a cidade de unha maneira moi especial.
Xa só non nos queda, porque xa con este amplo programa que temos, pois xa decíamos, a poesía, a música, a feira e festa, teatro, motor, a gastronomía, pois temos todos os ingredientes para pasar unha boa fin de semana en Mondoñedo. Supoño que o único que queda é xa pois convidar a toda a xente da Mariña e de outras zonas, pois que xa cheguen ata Mondoñedo, pois para pasar unha boa fin de semana, xustamente xa que se inician estas quendas, como dicías, despois de 2 anos sen telas no seu formato habitual, e xa mellor dito, sen telas, porque como dicíamos, a San Lucas sí que se puderon celebrar, ainda que fora dun xeito diferente, pero as quendas, pois xa hai ganas de volver a celebralas, non?
Sí, sí, por supuesto que se nota la ansia de la gente ya por volver otra vez a vivir estas feiras, que son distintas, obviamente, a San Lucas, que son así en la primavera. San Lucas tiene una personalidad, obviamente, arrolladora, una identidad propia que ya da. Las ducias de generaciones que vinieron a ellas de muchos lugares de Galicia, y la verdad es que sí, que sinceramente, pues, son pues a xoia da corona, non? Son o principal activo que ten Mondoñedo, o mellor medio que ten de promocionarse, pero as quendas, pois, eu creo que tamén na época do ano que se celebran, pois tamén son un momento de arranque, e pois que agora que o turismo é algo moi importante, pero tamén, como dixen, nas asociacións de Lucas apostamos pelo sector primario, que se temos un sector primario forte, teremos un sector secundario forte, teremos un sector terciario forte, e queremos ser útiles a todos os cidadáns e aportar, pues, eso, que un bon desenrolo económico tamén, obviamente, pues, festivo, cultural, e pensamos en todo eso, seguro que vai ser unha feira moi bonita que vai, porque son das feiras tradicionais, unha feira con prestixio, engadindo allí, pues, estas cousas novas, e a verdade é que falando, pues, con xente das razas autóctonas, e que xente do cabalo, pues, a verdade é que sí que están con moitas ganas desta feira.
Pois, dende logo, hai que dar ese convite para vivir unhas feiras, festas das quendas de Mondoñedo deste ano 2022, que despois de dous anos de pandemia que se volven a celebrar. Miguel Souto, presidente da Asociación a San Lucas, graciñas, como sempre, por atendernos, e que viva a festa das quendas, e que vivamos, pois, unha boa fin de semana aí en compañía de todas estas actividades que temos en Mondoñedo.
Pois, moitas gracias a vos, e agradamos vos en Mondoñedo.